Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak malam ini?
Kita akan kecualikan yuran penginapan sepanjang bulan Oktober sehingga satu tempoh yang akan diberitahu kemudian bergantung kepada keadaan.
Status terkini COVID-19 sukarkan pilihan raya negeri diadakan tahun ini. MPS prihatin luahan peniaga pasar malam sibuk. Tiga kes import B COVID-19 baru dilaporkan di Sarawak pada Sabtu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan jawatankuasa Perusahaan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dua kes didaftarkan di Sibu manakala satu di Kuching, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 716 kes. Kes pertama melibatkan anggota keselamatan yang tiba dari Tawau. Kes kedua pula melibatkan guru yang bertugas di sebuah sekolah di Tambunan. Dan kes ketiga, iaitu kes ke-716, merupakan lelaki yang bekerja di pelantar minyak di Kota Kinabalu, Sabah. Keputusan ujian saringan RT-PCR yang dijalankan ke atas ketiga-tiga kes, iaitu pada 2 Oktober 2020 ketika mereka transit di lapangan terbang Kuching sebelum tiba ke destinasi terakhir, didapati positif COVID-19. Pengesanan kontak rapat kini sedang giat dijalankan. Sementara itu, daerah Kuching dan Lawas kekal berstatus kuning dengan tiada kluster dilaporkan aktif setakat ini.
Turut dimuatkan dalam kenyataan JPBN Sarawak, makluman Pejabat Kesihatan Daerah Sepang Selangor berkenaan seorang warga tempatan dari Miri yang dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Oktober. Melalui siasatan yang dijalankan, kes dikatakan melalui transit di Kuala Lumpur sebelum dijadual terbang untuk bertugas di sebuah syarikat minyak dan gas di Iraq pada 30 September 2020. Walau demikian, kes berjaya dikesan dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. Sebelum itu, kes punya sejarah perjalanan di Miri dan telah melawat keluarga di Padaleh Bario Marudi dalam tempoh 14 hari lepas. Pengesanan kontak rapat kini sedang giat dijalankan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Miri.
Semua pelajar baru yang telah berada di kampus Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan terima bantuan kewangan dan pengecualian yuran penginapan untuk bulan Oktober. Itu antara inisiatif universiti berkenaan bagi membantu ringankan beban pelajar yang terkandas susulan peningkatan kes COVID-19.
Jelas Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suwaidi, keputusan dibuat demi kebajikan pelajar terlibat, terutamanya mereka yang menggunakan laluan udara.
Pihak berkuasa universiti telah memutuskan untuk memberi bantuan prihatin sebanyak RM100 kepada semua pelajar baharu yang telah berada di kampus. Dan begitu juga dengan pelajar yang sudah berada di kampus, kita akan kecualikan yuran penginapan sepanjang bulan Oktober sehingga satu tempoh yang akan diberitahu kemudian bergantung kepada keadaan.
Selain itu, pelajar yang telah tiba di UNIMAS sama ada dari dalam atau luar Sarawak juga dibenarkan untuk tinggal di kolej kediaman yang disediakan.
Bagi pelajar-pelajar yang telah berada di kampus dan juga yang telah berada di Bandar Kuching, kita membenarkan mereka memasuki kampus tanpa ada larangan. Dan ini adalah untuk memudahkan mereka yang sudah berada di Kuching dan juga di kampus.
Terdahulu, dalam satu kenyataan pada Khamis, UNIMAS menangguhkan serta-merta kemasukan semua pelajar prasiswaza dan pascasiswaza UNIMAS baharu dan semasa sesi akademik 2020-2021 sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Ini termasuk larangan semua pelajar dari negeri Sabah dan Labuan daripada memasuki negeri itu mulai 4 sehingga 18 Oktober 2020. Ia dibuat seiring keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Buat sementara waktu, aktiviti pembelajaran pengajaran PDP akan dilaksanakan secara atas talian dan secara bersemuka akan dimulakan pada 2 November 2020.
Kebarangkalian untuk pilihan raya negeri PRN ke-12 diadakan tahun ini adalah rendah. Perkara itu dinyatakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Sim Kyu Hian, susulan kes positif COVID-19 dalam negara yang kembali meningkat.
Election maybe next year. Until I mean, remember, nobody expect Donald Trump to kena virus. Dia lali, dia ke sana ke sini, no face mask. So It's important for us. I mean, on the serious note lah, the same virus still around.
Tegas SIM, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah menggerakkan kawalan yang sangat ketat dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Untuk rekod, Sarawak telah mencatatkan 19 kematian akibat COVID-19. Kes pertama membabitkan seorang pester berusia 60 tahun yang meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada 17 Mac lepas.
Saya asyik tahu bila gong berbunyi. Tapi nak paluk tu dah standby. Bedok dah standby. Apabila bedok berbunyi, turunlah kita bersama-sama untuk mempertahankan PBB dan GPS.
Malah lebih 1,000 ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berhimpun di konvensyen khas Parti PBB Sarawak Zon Tengah di Hotel Kingwood, Sibu pada Sabtu. Antara inti parti konvensyen termasuk taklimat pilihan raya untuk petugas-petugas pilihan raya Parti PBB Zon Sibu, perkongsian strategik tanah di Sarawak dan juga pembangunan infrastruktur. Ini merupakan kali ketiga konvensyen khas diadakan, manakala konvensyen keempat akan diadakan di Kuching pada 24 Oktober. Konvensyen khas ini perlu dipecahkan untuk mematuhi norma baru dan ianya adalah sebagai persiapan jentera ahli parti untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Dasar berkaitan aktiviti hutan di Sarawak akan dikaji semula. Jelas Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, antara yang akan dikaji termasuk hal berkaitan ordinan, pihak berkepentingan dan juga pengurusan tanah melalui Jawatankuasa Tindakan Ekonomi Sarawak.
Perkara itu didedahkan Abang Jo ketika menyampaikan amanat yang dipertua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dalam konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu pada Sabtu.
Satu solution yang saya dapat lihat di sini ialah kalau di kawasan Aparaja, kita sudah ada jalan raya banyak. Mungkin kita galakkan mereka menanam apa nama khususnya dari sudut pokok getah. Pokok getah yang dapat melahirkan mengeluarkan latex sambil dia kayu. Dan mereka banyak tanah NCR dan kita boleh kita galakkan insentif dari sudut pertanian kita untuk menanamkan komoditi.
Dan terdahulu, Setiausaha PBB Dato' Alexander Nantalinggi dalam ucapannya turut menggesa kerajaan negeri mempertimbang semula semua lesen balak milik syarikat-syarikat konsesi yang enggan menyumbang kepada hasil pendapatan negeri.
Demi rakyat, for the rakyat, please relook. Please revamp the current timber industry policies. Yeah? No doubt, the state may have benefited through royalties, through taxes, and indeed, through your good self, sir, royalties have been increased multiple times when you came in. But that's not quite enough, sir. These people have become very rich, sudah kaya raya. It is time that the state government come up with a new policy, restructure the whole timber industry, how things are done for the benefit of the rakyat. I'm sure the rakyat will be with you, sir. Yang sepatutnya, direct beneficiary should be the rakyat. They should be the rakyat. It's not quite enough to have Yayasan Sarawak and indirectly. Fine, Yayasan Sarawak is a brilliant idea, sir. No doubt, carry on with it. But find some ways. How timber industries that they cut from our backyard can go direct to the rakyat. Don't ask me, I don't really know how to, but let's go and brainstorm it sometimes. Tapi keinginan kehendak rakyat, sir, yaitu kekayaan negara negeri kita, and we are very impressed, not only yourself, but your good team, dibantu oleh Dato' Ahmad Douglas, Dato' Ahmad Awad Tengah, all the rest, sir, the rakyat will be behind us.
Senada dengan Dato' Alexander, Ketua Pergerakan Wanita PBB Dato' Sri Fatimah Abdullah yang membaca usul-usul yang diluluskan dalam konvensyen khas Parti PBB Zon Tengah.
Menggubal semula dasar mengenai hasil sumber asli yang kaya di Zon Tengah seperti hutan kayu, arang batu, pasir dan hidro agar lebih menguntungkan dan memberi manfaat kepada rakyat.
AUNI Sarawak pada Jumaat berkongsi suara hati peniaga di Pasar Malam Sibu. Harapan mereka agar Majlis Perbandaran Sibu MPS dapat menaik taraf lokasi mereka cari makan itu. Antaranya memasang lampu selain menyediakan tapak perniagaan yang lebih selesa. Dan perkara ini kami panjangkan kepada pengerusi Majlis Perbandaran Sibu. Jelas Clarence Ting, masalah ini telah dibincangkan bersama peniaga dan langkah penyelesaian kini dalam kajian.
Tambah Clarence, perbincangan bagi mendirikan bumbung di sepanjang kawasan Pasar Malam berkenaan akan digantikan dengan kemah yang lebih baik.
I don't think it is appropriate to put this what you call roof over it. I would think people would like to walk in the open space, you know, instead of doing this. But I know that the night market, okay, is very much affected by the weather. I would think that I will ask the traders right now, maybe they should, their trading place, they should improve it so that their roof, their own little tent roof, will not be affected.
Tambahnya, MPS sentiasa berusaha untuk mengindahkan dan menghidupkan pasar malam di bandaraya berkenaan. Oleh itu, satu gerbang baru akan dipasang bagi menggantikan papan tanda sedia ada.
Next year, we will be putting in the arch at the night market, so that to change to the existing night market, that sign green board, we are going to be putting an arch. So that is what we're going to do.
Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama AUNI Sarawak di Pejabat Majlis Perbandaran Sibu.
Masjid dan surau di Sarawak disarankan untuk ikut amalan 3S1J, iaitu suci, selamat, selesa dan jimat. Antara yang diberi penekanan ialah kemudahan tandas dan tempat wuduk yang bersih serta patuh syariah.
Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha berkata, pusat ibadah perlu diuruskan dengan teratur untuk keselesaan dan kebajikan masyarakat.
Pengurusan yang baik, pentadbiran yang baik dan juga menjaga kebersihan masjid dan surau dengan sempurna. Sebab itu kita adakan hari ini untuk contoh bagaimana tandas masjid sepatutnya diadakan, di design. You know. Sebab itu tuan-tuan semua, kadang-kadang kita tidak mahu bila pergi masjid itu kotor, tak bersih dan sebagainya.
Tambah Misnu, pusat ibadat mempunyai fungsi yang sangat besar dan praktikal untuk majlis ilmu. Namun, kaedah penyampaian dan instrumen perlu sesuai dan bertepatan dengan konsep pembelajaran alaf baru.
Sebab itu, sekarang ini pihak Majlis Islam dengan telah dilakukan oleh Biro Pendidikan Majlis Islam. Ada satu program iaitu pendidikan berasaskan komuniti. Bila mana penglibatan pendidikan awal anak-anak dan belia dan sebagainya kita buat di masjid. Dibuat di masjid dan masjid menjadi pusat atau fokus untuk pendidikan ini.
Selain itu, pihak MIS selaku badan pelaksana akan sentiasa memantau dan membantu program yang melibatkan masyarakat di masjid dan surau di seluruh negeri agar mampu beri kesan positif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penangguhan kursus dan pelancaran inisiatif ke arah Masjid 5 Bintang di Masjid India Bandar Kuching pada Sabtu.
Baiklah, sekian sahaja AUNI Sarawak untuk hari ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Astro AWANI, berita segenap dimensi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.